Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនរវាងអាមេរិកនិងចិនគឺសំខាន់តាមទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែរឬទេប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនចង់ឃើញរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកបកគ្រួសារបារម្ភអំពីការបញ្ជូនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃប្រធានទីភ្នាក់ងារ IAEA ប្រាប់នំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាគម្រោងបង្ហូរទឹកកាកសំណល់វត្ថុសកម្មរបស់ជប៉ុនមានសុវត្ថិភាពនិងស្គរេរីការអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រឆាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មក្រោយតុលាការកំពូលបញ្ចប់គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចបន្ទាប់ពីស្គរេរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផឹងសោភាសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងបកស្រាយអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតអលូនេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានជួបពិភាក្សាជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Li Feng ដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែកត់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺសំខាន់ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមានកាតព្វកិច្ចចំពោះខ្លួនឯងនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជិតដិតជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Yellen និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Li Feng បានជួបពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល5ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាកិច្ចពិភាក្សានេះថាមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់ស្ថាបនានិងពេញលេញរីឯបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនវិញបានហៅកិច្ចពិភាក្សានេះថាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅស្មោះត្រង់នឹងផ្ដោតលើហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកស្រី Yellen បានថ្លែងការពីការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden លើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាដែលរដ្ឋបាលចិនមិនយល់ស្របជាមួយនិងបាននិយាយថាការមិនយល់ស្របនេះមិនគួររារាំងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៅលើពិភពលោកដូចជាសម្ពាធបំណុលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងខ្លាំងនិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាភាគីចិនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងវិធានការរដ្ឋបတ်របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនលោក Li Feng បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគួរវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសម្រេចឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយលោក Biden និងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងលោក Li Feng បានថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសទាំងពីរគួរប្រកាន់យកការអនុវត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មនុស្សនិងសម្រាប់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាអ្នកស្រី Yellen ក៏បានពិភាក្សាប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងស្ថាបនាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្ស និងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទឹកប្រាក់ប្រហែល191,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនេះពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនលោក Chris Kaskeho នៃ VOA មើលទៅលើការរំពឹងទុកសម្រាប់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាលោក Simon Lee សំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
គណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងការពាជាតិរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាជាចំណុចស្នូលក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មកទីក្រុង Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនពួកគេក៏ផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្មដែរលោក Atul Keshab នៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចឥណ្ឌាអាមេរិកនិយាយថា
I've talked repeatedly about the need for both
ខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរត្រូវអត់ធ្មត់ក្នុងការកំណត់គោលដៅ500,000,000,000ដុល្លារក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌា
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនបានឈានដល់ជាង690,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022ដោយមានអនុភាពជាមួយនឹងចិនចំនួន383,000,000ដុល្លារសមាជិកសភាអាមេរិកលោករ៉ូខាណាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិយាយថាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយឥណ្ឌាផ្ដល់ឱកាសដល់អាមេរិកក្នុងការមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយតុល្យភាពជាងជាមួយចិន
India with some of the agreements is
តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនឥណ្ឌានឹងទិញទំនិញពីបុគ្គលជាប់កិច្ចសន្យានឹងក្រុមហ៊ុនផ្នែកការពារជាតិរបស់យើងមួយចំនួនដូច្នេះពួកគេកំពុងជួយបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនពីកំហុសដែលបានធ្វើឡើងជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
អាមេរិកលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មឲ្យចេញពីចិននិងលើកកម្ពស់អ្វីដែលហៅថាប្រមូលមិត្តភាពឬធ្វើអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាឥណ្ឌាក្នុងទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington លោក Modi និយាយថាឥណ្ឌាបានយល់ព្រមដកពន្ធគយសងសឹកដែលដាក់លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែអាមេរិកនៅរក្សាការយកពន្ធលើអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបរបស់ឥណ្ឌាអ្នកវិភាគមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រី Inu Mana មកពីក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើល
ឥណ្ឌាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងហើយវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានដកពន្ធគយទាំងនេះដើម្បីការគ្រប់គ្រងដល់ទំនាក់ទំនងឈានឡើងជាមួយឥណ្ឌា
អ្នកស្រី Mana ថាឥណ្ឌាត្រូវកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសស្វាគមន៍ថែមទៀតដល់ការវិនិយោគអាមេរិកកាំង
India has had many long-standing restrictions.
ឥណ្ឌាដាក់កំហិតជាយូរមកហើយលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។ពួកគេមានការរឹតបន្តឹងលើកម្មសិទ្ធិបរទេស
។នៅពេលអនាគតគោលដៅគឺពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Simon Lee VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួននៅចំថ្ងៃគម្រប់ខួប7ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប្រធានគណៈបកលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាជំរើសមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកមិនចង់ឃើញរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតទេលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខអមដោយសារនយោបាយមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានគោលនយោបាយក្នុងការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបន្ថែមពីនេះមេដឹកនាំរបស់គណៈបកមួយនេះក៏លើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋសភា មិនពេចចេញក្បួនឃោសនាតាមដងផ្លូវលោកយេងវរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយកុំបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនបើទោះមិនមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីរដ្ឋសភាឯកបកប្រសិនបើគណៈបកជំទាស់មិនឈ្នះអាសនៈសូម្បីតែមួយក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន125
ការដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងគឺឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភពហើយហើយការដែលដឹកនាំប្រទេសមានតែសម្លេងបកតែមួយមិនល្អសម្រាប់សកលទេទេបាទណា
លោកយេងវិរៈបន្ថែមថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងកាលណាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងអំណាចយូរទៅចង់មិនចង់មានការរំលោភអំណាចជាយថាហេតុទោះជាចង់មិនចង់នឹងគឺថាមាននីការទាញទៅការរំលោភអំណាចនេះបង្កើតឲ្យមានបាក់ពួកនិយមនៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាទណា
លោកយេងវិរៈសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនចុះបញ្ជាឲ្យក្រុមហេតផលថាបាត់បង់អិកសាដាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងថាគណៈបករបស់លោកគឺជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចការពារប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសៀងមេងសាងអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានចូលរួមការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយនេះថ្លែងថាលោកគាំទ្រគណៈបកមួយនេះដោយសារតែគោលនយោបាយជាច្រើនបំរើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគោលនយោបាយកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្ថែមថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងខ្សែបណ្ដាញបកពួកនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ
នៅពេលដែលយើងកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងកាត់បន្ថយយើងធានាបាននឹងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតាមរយៈការមិនឲ្យកើតមានច្រើននៅបពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដូចជាកលែងដែលគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋណា
បើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងរូបនេះបើសិនជានៅតែគ្រប់គ្រងដោយឯកបៈនោះបញ្ហាដដែលនៅតែកើតមានដោយគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យ
ដូច្នេះការដែលមានគណៈបច្ច្រើននៅក្នុងសភាគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់គណៈបច្ច្រើនគាត់អាចបំរើប្រជារដ្ឋតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់គាត់ចាស់ស្ដែងគណៈបច្ច្រើនតែមួយឋានគឺយើងមាន11ចំណុចដែលជាគោលនយោបាយអតិភិបនៅក្នុងការយកទៅបំរើប្រជារដ្ឋសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះ
នៅពេលសួរថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសៀងមេងសាងអះអាងថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកទទួលយកមែនទែនចំណែកលោកនីឈិនអាយុ68ឆ្នាំជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមកពីខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាលោកមកចូលរួមជាមួយគណៈបកដោយសារតែគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនធ្វើនយោបាយលៀពួរប៉ុន្តែប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើអំពើល្អ
គឺយើងធ្វើនយោបាយគឺប្រកួតគ្នាធ្វើអំពើល្អមិនយើងប្រកួតគ្នាប្រាប់បន្តគេទេយើងត្រូវនិយាយពីខ្លួនយើងតែយើងធ្វើល្អអីដើម្បីប្រាប់ប្រជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាយើងនេះធ្វើអីប្រឆាំងដែរតែយើងប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីគឺយើងមិនប្រឆាំងដើម្បីកាច់កងមិនប្រខូចប្រកាច់គេទេ
នៅពេលនិយាយពាក្យពន់ជាមួយការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអះអាងថាបើមិនកំណត់រយៈពេលនៃការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយទេនោះបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងអំណាចយូរនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនំពាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការលើកឡើងនានាអំពីសភាឯកបកគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកការពៀតថារដ្ឋសភាឯកបកមិនប៉ុន្តែការដឹកនាំមិនផ្ដាច់ការនោះទេហើយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការដែលសភាមានគណៈបកតែមួយមកមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកតែមួយនេះគឺថាមិនមែនមានន័យថាដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការឯកបកដោយដែលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនយល់ទៅតាមអ្នកវិភាគនយោបាយឬមួយក៏សង្គមទេពីព្រោះសភាទោះបីមានគណៈបកប្រមាណនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងឯង
មុនចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកបានធ្វើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដែលត្រូវបានធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពលគឺកាលពី7ឆ្នាំមុនលោកកែមលីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបិតាស្ថាបនិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយអតីតមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបដូចជាលោកយ៉ងសង្គូម៉ានិងលោកសាមអ៊ីនបានចាក់ចេញពីគណៈបកមួយនេះហើយចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបារោះម្នាក់នោះព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនិងការចែករំលែកព័ត៌មាននានាលើគណនី Facebook ម្ដាយរបស់សកម្មជនរូបនោះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាវិញលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានរត់ភៀសខ្លួនចូលទឹកដីថៃដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរខ្មែរត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះសារនិងចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមម្ដាយរបស់សកម្មជនរូបនោះជំរុញកុំឲ្យបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមកកម្ពុជាវិញលោកថលសំណាងអាយុ33ឆ្នាំសកម្មជនម្នាក់របស់គណបកភ្លើងទៀនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានរត់គេចខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមឃ្លាំមើលនិងចោះចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះនេះបាទតាមម្ដាយរបស់លោកថលសំណាងគឺអ្នកស្រីចែតលាក់អាយុ52ឆ្នាំអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាប៉ូលីសបានចូលមកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដើម្បីស្វែងរកកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីក្នុងគោលបំណងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួននិងមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់អ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្ដាយរបស់សកម្មជនរូបនោះបញ្ជាក់ថា
ចុះមកចាក់នឹងអត់មានថាអូសួរថាឥឡូវអ៊ំកូនអ៊ំឯងបង្ហោះឥឡូវគេមានដីកាមកចាប់ខ្លួនអីចេះអីចឹងអត់មកសួរតាញៀនបានឲ្យដាក់កម្លាំងនឹងព្រៃប្រាច់ពេញភូមិនឹងហ្មងអត់មានថាចាប់ដោយសារអីទៅអីផងអីក៏
អ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនកូនប្រុសមកកម្ពុជាឡើយដោយបារម្ភការធ្វើបាបក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបញ្ជូនមកខ្ញុំខ្លាចមកគេចាប់ធ្វើបាប
លោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកនៅតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលបានតាមដានការចាប់ខ្លួននេះប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកថលសំណាងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយតាមអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរថៃមានចេតនាលាក់បាំងករណីនេះពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកការទូតនិងអ្នកតស៊ូមតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA ដែលកែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារហូតមកដល់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាយើងអាចបញ្ចុះផែនការនៃប្រទេសខ្លួនលើសកម្មជននយោបាយរូបនេះប៉ុន្តែយើងកំពុងខ្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកបានថែមថាថៃគួរតែបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក្នុងការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនតែប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំង VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេចាប់តាំងពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ថៃបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមរត់គេចខ្លួននៅទីនោះហើយរងចាំការបញ្ជូនទៅប្រទេសមួយទៀតជាពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដឹងព័ត៌មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះឡើយ VOA មិនតើសូមការបញ្ជាក់ពីអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងលោករស់ចន្ទថាបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដានេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាលោកថុលសំណាងនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាប្រធានស្ដីទីចលនាយុវជនថ្នាក់ជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថនចន្ទថាចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកថុលសំណាងគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជននយោបាយគណៈបកជំទាស់
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការតាមគាត់ខ្លួនគាត់នេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយសារតែគាត់តែងតែបង្ហោះតែងតែសៀតែងតែបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមការងារសកម្មភាពនយោបាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត
់លោកអំពីវនីវតាអាញាធរថៃក៏បញ្ជូនលោកថុលសំណាងមកកម្ពុជាវិញដោយសារលោកបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសកម្មជនរូបនោះបើតាមលោកថនចន្ទថាលោកថុលសំណាងជាសកម្មជនសកម្មម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងជាយុវជនសកម្មដែលតែងតែចូលរួមកិច្ចការសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបង្ហូរទឹកកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានសម្អាតរួចជាង1លានម៉ែត្រគីបចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទីភ្នាក់ងារ IAEA និយាយថាទឹកនោះអាចបង្ហូរបានដោយសុវត្ថិភាពតែការសម្រេចចិត្តនេះមិនបានជួយបន្ថយក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍នេសាទនិងបរិស្ថាននៅទូទាំងតំបន់នេះច្រើនទេអ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកតកកំពូលខាងលុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើដំណើរទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយនាំសារមួយថាផែនការបង្ហូរកាកសំណល់ពីស្ថានីយ៍លុយក្លេអ៊ែរ Fukushima Daiichi ស្របតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារ IAEA បានអនុម័តការបង្ហូរទឹកកាកសំណល់លុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានសម្អាតរួចជាង1លានម៉ែត្រគូបចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Rafael Grossi អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារ IAEA ថ្លែងថា
I am going to explain what the IAEA not Japan what the IAEA
ខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្វីដែល IAEA មិនមែនជប៉ុនទេកំពុងធ្វើដើម្បីធានាថាគ្មានបញ្ហាហើយបរិស្ថានគ្មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
ទីភ្នាក់ងារ IAEA នឹងបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យជាតិវិទ្យុសកម្មក្នុងពេលបង្ហូរទឹកនោះហើយរាយការណ៍ព័ត៌មានជាសាធារណៈក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគិសនីតូក្យូឬ TEPCO បានរាយការណ៍កម្រិតវិទ្យុសកម្មតាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះបើយោងតាមលោក Jonathan Cope នៃសមាគមនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោក
I think TEPCO understand that transparency in this process is absolutely vital.
ខ្ញុំគិតថា TEPCO យល់ថាតម្លាភាពក្នុងដំណើរការនេះចាំបាច់ដាច់ខាតដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងនិងការទទួលស្គាល់ថាដំណើរការនេះជារបៀបល្អបំផុត
លោកខុមនិយាយថាដំណើរការដែលអនុម័តដោយ IAEA ប្រើគីមីវិទ្យាដើម្បីដកធាតុវិទ្យុសកម្មធំធំចេញនិងពង្រាវធាតុអ៊ីសូតូបទ្រីស្យូមដែលមិនអាចដកចេញទាំងស្រុងបាន
They will not be discharging any higher levels of tritium.
គេនឹងមិនបញ្ចេញទ្រីស្យូមកម្រិតខ្ពស់ជាងគេអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញក្នុងពេលមួយឆ្នាំទេពេលរោងចក្រនោះកំពុងដំណើរការ
តែអ្នកនេសាទជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងផែនការនេះដោយព្រមានថាការបង្ហូរទឹកនេះនឹងបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីហុងម៉ែគឺជាមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មនេសាទកូរ៉េខាងត្បូង
មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទេថែមទាំងមនុស្សជុំវិញពិភពលោកនឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលទានត្រីនិងអាហារសមុទ្ររ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការបង្ហូរទឹកនេះទាល់តែ IAEA បង្ហាញសេចក្តីលំអិតអំពីផែនការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនសិនលោកវូជៀងហៅគឺជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសជប៉ុន
រੂតសិទ្ធិទូ
តានោណានឹងត្រួតពិនិត្យមើលការបញ្ចេញនេះដែលមានភាពមិនប្រកបជាយូរបែបនេះ
អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាណានីកូលីកស៊ូជប្រធានមូលនិធិសម័យសន្តិភាពនុយក្លេអ៊ែរជាអង្គការមិនរកកម្រៃដែលតស៊ូមតិដើម្បីពិភពលោកគ្មាននុយក្លេអ៊ែរក៏មានមន្ទិលដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីខកចិត្តដែល IAEA មិនបានពិនិត្យមើលពិធីផ្សេងក្នុងការបញ្ចេញទឹកដូចជាបំលែងធាតុទ្រីសូមទៅជាអង្គធាតុរឹងវិញជាដើម
គេគ្រាន់តែនិយាយថាយើងនឹងពិនិត្យមើលផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន TEPCO រួចក៏ប្រថាប់ត្រាតែម្ដងដោយមិននិយាយថាចាំយើងពិនិត្យមើលវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតថាតើវាចំណេញឬខាតយ៉ាងម៉េច
ក្រុមហ៊ុន TEPCO និយាយថាខ្លួននឹងអស់លទ្ធភាពស្តុកទឹកត្រឹមឆ្នាំក្រោយនឹងឲ្យសញ្ញាថាខ្លួននឹងបង្ហូរទឹកនៅរដូវក្តៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី29ខែមិថុនាថាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យលែងអាចប្រើប្រាស់ហេតុផលពូជសាសន៍នៅក្នុងការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលមហាវិទ្យាល័យដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំមកទៀតហើយអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA បាននិយាយជាមួយមនុស្សមួយចំនួននៅខាងក្រៅអគារតុលាការកំពូលភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសនោះហើយលោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងក្រោយម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី29ខែមិថុនានៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលក្នុងរដ្ឋធានី Washington មនុស្សមួយចំនួនបានមកឈរចាំសិស្សវិទ្យាល័យទាំងនេះគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនាងខេនីណាឡាជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក
់ I feel like it's I mean racial
ខ្ញុំគិតថាពូជសាសន៍មិនគួរជារឿងសំខាន់ក្នុងការចូលមហាវិទ្យាល័យទេ
នាង Alice Wells ជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ទៀត
Race doesn't affect how capable a person is of doing
ពូជសាសន៍មិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពមនុស្សក្នុងការធ្វើការងារការរៀនសូត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យទេហើយមិនគួរជាកត្តាមួយថាតើគេអាចចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យឬទេ
លោកយូកុងម៉ៃសៅនៃសម្ព័ន្ធអាស៊ីអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សារីករាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះ
This is also victory for all Americans
នេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់អាមេរិកាំងទាំងអស់ព្រោះវារក្សាសមត្ថភាពដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់សុបិនអាមេរិកាំង
ប៉ុន្តែអ្នកដតីនៅទីនេះនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មហាវិទ្យាល័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានសិស្សចម្រុះជាតិសាសន៍លោក Christopher Banks ជានាយកគោលនយោបាយអប់រំនឹងការងារនៃអង្គការ Urban League នៃទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon លោកថ្លែងថា
Yes my reaction is that it's highly regrettable and I'm very saddened
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហើយខ្ញុំសង្វេគចិត្តណាស់ពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចនេះដាក់កំហិតលើមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះក៏សាងឡើងលើការមានឱកាសស្មើគ្នា
លោក James Standish ជាមេធាវីបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington Adventist
We as a society going to have
យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើវិស័យឧត្តមសិក្សាហើយធានាថាសាលាល្បីឈ្មោះត្រូវមានសិស្សដែលជាជនភាគតិចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទី
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអាមេរិកកាំងភាគច្រើនខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះមនុស្សពេញវ័យប្រហែលពាក់កណ្ដាលមិនគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនជាតិភាគតិចក្នុងការចូលរៀនទេហើយមនុស្សប្រហែល1ភាគ3គ្រប់គ្រងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផឹងសុភាសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងបកស្រាយអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋនឹងការបោះឆ្នោតដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាផឹងសោភាសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាផឹងសោភា
ចាសជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជាការ
និងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកញ្ញាផឹងសោភាគឺជាសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ដែលមានសមាជិកប្រមាណជា10នាក់កញ្ញានិងសមាជិកផ្សេងទៀតតែអត្ថាធិប្បាយអំពីខ្លឹមសារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសច្បាប់ព្រមទាំងសិទ្ធិនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងទាំងផ្ទាល់និងតាមអនឡាញអស់រយៈពេលប្រមាណជា6ឆ្នាំមកហើយដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះហើយនិមន្តការបោះឆ្នោតគេឃើញមានការជជែកវែកញែកអំពីពាក្យថាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យដឹងលម្អិតថាតើពាក្យថាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យបែបណាដើម្បីការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាផឹងសោភាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញសោភា
ចាសជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនផងដែរតើតិនជាមួយនឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើមានន័យបែបណាចំពោះការបោះឆ្នោតនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃអំណាចហើយពលរដ្ឋក៏ជាម្ចាស់នៃប្រទេសផងដែរដែលក្នុងនោះគឺមានចែងនៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបញ្ជាក់ថាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំណាចមួយដែលបានស្របច្បាប់ដែលច្បាប់បានចែងដែលច្បាប់បានថែរក្សាដែលច្បាប់បានការពារអញ្ចឹងបើមានការរំលោភសិទ្ធិឬក៏កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋគឺអាចប្តឹងផ្ដាល់ទាមទារតវ៉ាបានក៏ដូចជាត្រូវតែមានអំណាចកំពូលទាំង3ជាអំណាចដែលត្រូវតែថែរក្សាការពារម្ចាស់ប្រទេសគឺពលរដ្ឋនឹងឯងហើយបងប្អូនអាចអាននៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងលម្អិតអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងនយោបាយសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមិនឲ្យមានការប្រមាថឬអើងមកងាយកັບសម្រាប់ឬក៏ទទួលរងនៅទរណកម្មនានាមានសិទ្ធិច្រើននៅក្នុងនោះថាតែសិទ្ធិសារពរមានថាតែសិទ្ធិខាងវប្បធម៌សិទ្ធិខាងសង្គមកិច្ចជាដើម
ចាសនឹងខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាថាតើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរសភា
តើតង់ជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតតើវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទីមួយពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សវាគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតគឺសិទ្ធិនេះមានតែនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសដាច់ការសក្តិភូមិសិទ្ធិទូទៅមាននៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិផ្សេងៗមានប៉ុន្តែសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតគឺមានតែនៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចខ្មែរអញ្ចឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋអាចរហូតដល់បង្កើតជាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការរើសធ្វើជាមេដឹកនាំនយោបាយទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរហើយសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនេះគឺវាមាន3ចំណែកដែលខ្ញុំសូមធ្វើការថែមត្រង់ថាទី1គឺការកកើតសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ដែលឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃប្រទេសម្ចាស់នៃអំណាចរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតជាដើម ទី2គឺសិទ្ធិមនុស្សដែលការពារតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ47 72ឬក៏82ទេទី3គឺសិទ្ធិមនុស្សនៅខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាគឺរដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នទៅលើកតកាសញ្ញាទៅលើអនុសញ្ញាពិធីសានានាតេតិនជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតដែរដែលរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1992ហើយជាទូទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចុះសច្ចាប័នឬក៏ចុះហត្ថលេខាមកអនុវត្តគឺរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សការពារគោរពហើយនឹងធ្វើការបំពេញបន្ថែម
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅមុនការបោះឆ្នោតវិញសម្រាប់សោភាមើលឃើញថានៅក្នុងមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះតើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិរបស់យុវជននៅកម្ពុជាយើងនោះមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
ខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់យុវជនគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់គណបកនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍3ចំណុចដែលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទី1គឺការបិទនៅគណបកជំទាស់ដែលការបិទនៅគណបកជំទាស់នេះគឺមានន័យថាជាការបិទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិនៃការស្រឡាញ់ទៅលើគណបកដែលខ្លួនចង់បោះឆ្នោតឲ្យព្រោះនៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃនៅខ្មែរគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពស្រឡាញ់គណបកនយោបាយណាមួយហើយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជូនគណបកនយោបាយនឹងប៉ុន្តែបើមានការបិទនៅគណបកជំទាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមរើសមេដឹកនាំនយោបាយទី2គឺយ៉ាងមើលឃើញថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់យុវជនប៉ះពាល់ត្រង់ថាការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើយ៉ាងរហ័សមុនមានការបោះឆ្នោតបែបនេះចង់មិនចង់គឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពលរដ្ឋចិត្តរបស់យុវជនច្របូកច្របល់ធ្វើចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតទៅហើយបែរទៅជាបង្កើតច្បាប់ឬក៏វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនដឹងថាពួកគាត់គួរតែបដោតលើអីទៀតពួកគាត់គួរតែធ្វើអ្វីតទៅទៀតនៅក្នុងការរើសមេដឹកនាំនយោបាយអានឹងហើយនឹងទី3គឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការមិនសារព័ត៌មាននេះគឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងការបិទសិទ្ធិនៅសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគឺអត់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីគ្រប់កណ្ដាលនយោបាយគ្រប់ភាគីនៃការដឹកនាំអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់នៅសិទ្ធិមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានដូចជាករណីការបិទ VOD ថ្មីថ្មីនឹងអញ្ចឹងដែរពលរដ្ឋគឺបានទទួលព័ត៌មានច្រើនអំពីសារព័ត៌មាន VOD អាចឆ្លោះបញ្ចាំងសើតែគ្រប់គណៈបកឬក៏ភាគីនៃការដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមុនមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលទី1គឺការបិទនៅគណៈបកជំទាស់ទី2គឺការធ្វើឬក៏ការវិសោធនកម្មច្បាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សមុនមានការបោះឆ្នោតទី3គឺការបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មាន
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាផឹងសុភានៅលោកលាននាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋនឹងការបោះឆ្នោតដែលមានកញ្ញាផឹងសុភាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាវាគ្មិនអគុណសុភាយើងមើលឃើញថានៅក្នុងមាត្រា34ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺចែងថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលសុភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្បិតសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននៅមុនការបោះឆ្នោតនឹងសុភាអាចបញ្ជាក់បានទេថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពនៃការត្បិតបែបនេះកើតឡើង
ទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការរដ្ឋបတ်នេះកើតឡើងទី1ដោយសារតែការមិនបន្តនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23$1991ព្រោះនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23$1991នេះគឺនៅក្នុងការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការគឺ គឺឲ្យមានការរៀបចំនៅការបំលែងការដឹកនាំខ្មែរពីកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិមកជាការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើតែបញ្ចប់នៅចំនួនដែលកើតមានជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរជាសង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសញោមញីដែលអាចលើកបន្ទប់មេដឹកនាំនយោបាយអាចមានអធិបតេយ្យលើការដឹកនាំមុន1991និងសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលយើងបាត់បង់បណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកចេះពីក្បួននៃការធ្វើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ចឹងបើកាលណាតែនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលมันបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចដែលបានចែងទេការដែលបង្កើតបានប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតបានសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតវាមានលក្ខណៈមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏យើងហៅថាធម្មតាទេបើការបំលែងរបបកុម្មុយនីសដោយការសក្តិភូមិហើយទៅជាប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់បានទាំងស្រុងអញ្ចឹងបានន័យថាទម្រង់ខ្លះគឺវាទៅជាទម្រង់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចនៅក្នុងការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសដោយការសក្តិភូមិបានន័យថាចំណុចទី1ហ្នឹងគឺដោយសារឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺมันបានអនុវត្តទាំងស្រុងទី2ត្រង់ថាការដែលមាននីតិរដ្ឋខ្មែរផុយស្រួយឬក៏យើងហៅថាគ្មាននីតិរដ្ឋគឺអំណាចកំពូលទាំង3មិនឯករាជ្យអញ្ចឹងបើអំណាចកំពូលទាំង3មិនឯករាជ្យគឺបើគណៈបកនយោបាយណាមានអធិបុលឬក៏អាចពុករលួយគឺគណៈនយោបាយនឹងអាចនៅតែបន្តធ្វើបើកាលណាតែគ្មានតឡាការឯករាជ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសបេក្ខជនដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងលក្ខណ្ឌនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតក្តីបាក់ក្តីឬក៏កោជបននឹងមិនអាចឯករាជ្យអ្នកសង្កេតការជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលឯករាជ្យពួកគាត់គឺមិនអាចប្រើនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិដែលឯករាជ្យអញ្ចឹងកត្តាទី2គឺកត្តាដែលគ្មាននីតិរដ្ឋឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋផុយស្រួយកត្តាទី3គឺដោយសារតែកត្តាអង្គទាំង5ដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺมันមានសិទ្ធិมันមានសេរីភាពនៃអង្គទាំង5ហ្នឹងគឺទី1អង្គប្រជាពលរដ្ឋអង្គប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែជាអង្គដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពអាចធ្វើនយោបាយអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់អំណាចរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងស្របច្បាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4អង្គទី2ដែលมันមានសិទ្ធិសេរីភាពដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតគឺមានភាពរដ្ឋបတ်នឹងគឺត្រង់ថាអីគោជបបើកាលណាតែគោជបអត់បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពបើកាលណាតែគោជបអត់មានឯករាជ្យអត់មានតម្លាភាពអញ្ចឹងយើងបាត់បង់មួយភាគធំនៃការបោះឆ្នោតបាត់ទៅហើយនឹងពួកគោជបគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចទាំងមុនមានការបោះឆ្នោតទាំងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតទាំងក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំនយោបាយតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺតេតិនជាមួយនឹងគោជបគឺជាគោជបដែលមានតម្លាភាពមិនមានឯករាជ្យភាពហើយគោជបនោះគឺដើរតួនាទីមុនមានការបោះឆ្នោតកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតស្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងស្ថិរភាពឬក៏ស្ថានភាពជាក្រឹតអាចកើតមានឡើងចាំបើយើងបាត់បង់គោជបឯករាជ្យហើយអញ្ចឹងបរទេសណាដែលមានឥទ្ធិពលលើការរើសមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏ពុករលួយគឺនឹងអាចមានឥទ្ធិពលនោះអញ្ចឹងយើងនឹងមានយន្តការមួយនៃការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរើសមេដឹកនាំនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយក៏វាមិនមែនជាការដែលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរនឹងអង្គទី4ហ្នឹងគឺជាអង្គអ្នកសង្កេតការជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះគឺប្រទេសខាងប្រជាធិបតេយ្យគឺបានប្រកាសខ្លួនថានឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកជាញយល់ពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខ្មែរអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យផ្ពាល់ទៅដល់ទូនទីកតាបកិច្ចក្រមសិលធម៌នៃអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបើសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិត្រូវបានបបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺពលរដ្ឋមិនអាចមានធានការនៃការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងអង្គទី5ហ្នឹងគឺជាអង្គនៃអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចដែលអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងនោះមានស្ថាប័នប៉ូលីស PM យោធាដែរស្ថាប័ននេះហើយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបូកជាមួយនឹងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងកុំភ្លេចពួកស្ថាប័ននេះហើយជាស្ថាប័នដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងតឡាការបើគ្មានតឡាការឯករាជ្យទេស្រាប់តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការសម្លុតគំរាមកំហែងពលរដ្ឋធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគឺនៅពេះពេញ ប៉ុន្តែបើមានតឡាការឯករាជ្យបានន័យថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីអញ្ចឹងយើងនឹងមានគណៈបកនយោបាយគឺគាត់នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខគ្នាបើជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគាត់អាចធ្វើទៅតាមទូនីតិកតាបកិច្ចក្រមសិលធម៌បើជាអ្នកសារព័ត៌បើជាអ្នកអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏គាត់អាចធ្វើតាមទូនីតិកតាបកិច្ចរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអង្គទី5នេះគឺរឹតតែសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមមុនមានការបោះឆ្នោតកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគឺអង្គតឡាការអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស PM យោធាដែលពួកគាត់នឹងហើយជាអ្នកធានាសន្តិភាពសន្តិសុខបើមិនស្ថិតនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស្រាប់តែបាក់ណាមួយអាចគ្រប់រំដប់ទៅលើប៉ូលីស PM យោធានឹងធ្វើឲ្យអត់មានស្ថិរភាពនយោបាយអត់មានសន្តិភាពពលរដ្ឋខ្លាចនិងសម្លុតគម្រាមកំហែងហើយនឹងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវទេគឺពលរដ្ឋអាចប្តឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានកំណត់ដែរថានឹងចូលរួមថែរក្សានៅស្ថិរភាពរបស់ការដឹកនាំខ្មែរអញ្ចឹងបើការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវប្តឹងទៅតុលាការក៏ជាវិធីសាស្ត្រហើយនឹងប្តឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់
កាលពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយហើយនៅឆ្នាំ2018គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចបានប្រមូលយកអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះវិញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលគេគិតថាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននោះគឺមិនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះទេដោយមូលហេតុថាគណៈបកភ្លើងទៀនខ្វះឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាថាតើការដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចំនួនណាមួយនោះចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណុចទី1ការបិទគណៈនយោបាយតាំងពីចុងឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺភ្លើងទៀនដែលมันអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រង់ថាទី1គឺបើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងចំពោះយុវជនគឺពលរដ្ឋនិងយុវជនហ្នឹងគឺបាត់បង់សិទ្ធិនៃការចូលរួមស្រឡាញ់គណៈនយោបាយដែលពួកគាត់ចង់បោះឆ្នោតជូនទោះបីជាមានត្រឹមរាប់សែនអ្នកឬក៏រាប់លានអ្នកក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីភាពมันអាចមានងាយដោយសារតែសំឡេងពលរដ្ឋ1 2ឬក៏ធ្វើ1សែនឬក៏គ្រាន់តែតុងលានអ្នកទេគឺពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ជាពលរដ្ឋដែលមានអំណាចដែលត្រូវបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងជាដើមដែររដ្ឋាភិបាលបានចុះសច្ចាប័នអញ្ចឹងទី1គឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់អីគឺការបាត់បង់សិទ្ធិនៃការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនៃការចូលរួមរើសគណៈបកនយោបាយដែរខ្លួនស្រឡាញ់ពូក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31នៃជំពូកទី3ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ទិញទឹកចិត្តទី2គឺយើងមើលទៅលើការបាត់បង់នៅដំណើរការមួយនៃការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាពីព្រោះដំណើរការនៃការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាគឺគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពមិនថាតែគណៈបកនយោបាយតូចគណៈបកនយោបាយធំគណៈបកនយោបាយទើបបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតមកយូរហើយគឺឲ្យតែមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគណៈបកសន្តិគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគឺគណៈបកនយោបាយនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែក៏អាចសួរថាចុះបើគណៈភ្លើងទៀនមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អញ្ចេះគឺចម្លើយនៅត្រង់ថាអីគឺក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីព្រោះតួនាទីកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានដំណើរការនៃការរឹសមេដឹកនាំនយោបាយនៅខ្មែរគឺត្រូវតែផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃអំណាចគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអត់ត្រូវបានផ្សះផ្សាបើអត់ត្រូវបានផ្សះផ្សាមានដំណោះស្រាយនិងមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពិនិត្យឬក៏សម្រេចនៅករណី វិវាទកម្មនានាដែលតេតិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬដំណាងរះឬក៏បោះឆ្នោតឬតាំងប្រតិភិអញ្ចឹងទូនីតិកតាបកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែចូលមកក្នុងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សះផ្សាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាការចូលរួមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវាជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះបើកាលណាតែខ្មែរមិនមានយន្តការនៃការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវរឿងមួយទៀតដែលនឹងអាចកើតក្រោយមានការបោះឆ្នោតនឹងគឺអីគឺសម្ពាធពីអន្តរជាតិប្រទេសសេរីដែលពួកគេនឹងយកលេសឬក៏បញ្ជាក់ថាដោយសារតែខ្មែរមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេអាចបន្តរត់តែដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងមិនន័យថាស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរគឺវានឹងប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែមុនមានការបោះឆ្នោតទេមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលនៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតទៀតគឺអាចសម្ពាធពីអន្តរជាតិអាចគណៈបកនយោបាយនៅតែបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយចំនួនមួយទៅចំនួនមួយឬក៏អាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយក្នុងចិត្តយើងជាយុវជនគឺអត់ដែលមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកហើយវាបានផ្សះផ្សាចិត្តមានតែម្ខាងនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវម្ខាងទៅប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនអញ្ចឹងវានឹងបង្អាក់នៅការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់យុវជនព្រោះយុវជនគឺកំពុងតែរៀនអំពីការដឹកនាំនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនយោបាយចាស់ហើយយុវជននឹងប្រែក្លាយខ្លួនឯងនាពេលអនាគតក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនយោបាយទោះបីចង់មិនចង់អញ្ចឹងវានឹងបាត់បង់នៅការរៀនសូត្ររបស់យុវជនផងដែរអំពីដំណើរការដោយសន្តិវិធីនីតិវិធីនៃការរើសមេដឹកនាំនយោបាយម្ដង
ចាអរគុណកញ្ញាផឹងសុភាចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចានខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើពលរដ្ឋគួរធ្វើបែបណាដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវនៅមុនអំឡុងហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
ចានៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជួនមនអ្នកស្ដាប់ឬក៏ទស្សនិកជនហ្នឹងគឺពីចំណុចធំធំដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងជាយុវជនក៏ដោយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌមួយដែលសំខាន់ត្រង់ថាយើងជាយុវជនដែលគ្រប់អាយុទោះបីទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយយើងជាពលរដ្ឋទោះបីជានៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកពលមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកជាជនភៀសខ្លួនជាពលករជាកម្មករនិងមានបងប្អូនខ្មែរដែរសម្រេចថាទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសគុំដោយសារតែมันបានមានគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់យើងបោះបង់ជាតិខ្មែរចោលប្រទេសខ្មែរចោលឲ្យសោះបោះបង់មេដឹកនាំនយោបាយដែលនឹងជាប់ចោលឲ្យសោះពីព្រោះពេលដែរមេដឹកនាំនយោបាយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះទោះបីជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ការបោះឆ្នោតសេរីមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏យើងជាម្ចាស់នៃអំណាចម្ចាស់នៃប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងរឿងពីរធំដែលយើងជាពលរដ្ឋដែលយើងជាយុវជនអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺត្រូវខំរៀនអំពីច្បាប់ដែលតេតិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានអីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលកំណត់ពីអំណាចរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការចូលរួមដឹកនាំនយោបាយមានអំណាចផ្សេងៗទៀតជាច្រើនចាំបងប្អូនជួយអាននៅក្នុងជំពូកទី3និងជំពូកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ដែលបងប្អូនត្រូវរៀនច្បាប់ហ្នឹងគឺរៀនច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនត្រឹមតែអាណត្តិឆ្នាំ2023នេះវាចប់ទេយើងជាយុវជននឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនាពេលអនាគតឬក៏នឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏ជាពលរដ្ឋដែលយើងបានចូលរួមធ្វើឲ្យច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អំណាចមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បកនយោបាយក៏យើងជាប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងត្រូវរៀនច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតយើងត្រូវរៀនច្បាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងគោជបកុំចេះតែនិយាយថាគោជបឯកគ្រាចឬក៏មិនឯកគ្រាចទាំងយើងអត់ដែលបានរៀនច្បាប់ទាំងយើងអត់ដែលបានអានច្បាប់អញ្ចឹងវានឹងជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងនាមយើងជាយុវជនដែលខ្លាចតែជាយុវជនត្រីវងឬក៏ជាយុវជនគោវងប៉ុន្តែត្រូវរៀនច្បាប់គោជបដោយខ្លួនឯងដើម្បីមើលឃើញហើយអាចតាមដានជំរុញធ្វើឲ្យគោជបឯកគ្រាចរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនត្រូវតែធ្វើគឺក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែរៀនច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺច្បាប់នៃការបង្កើតឃុំសង្កាត់ឬក៏ច្បាប់ដែលធ្វើជាម្ចាស់នៃឃុំសង្កាត់ពេលដែលការបោះឆ្នោតបានចប់សព្វគ្រប់យើងត្រូវមានមេដឹកនាំនយោបាយដូច្នេះទោះបីជាយើងមិនអាចភ្លាមៗទៅធ្វើជាម្ចាស់នៃមេដឹកនាំនយោបាយឬក៏មន្ត្រីកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីជើងក្រោមរបស់យើងជាមុនសិន គឺឃុំសង្កាត់ធ្វើជាម្ចាស់ឃុំសង្កាត់ព្រោះឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺរុញព័ត៌មានទៅដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងបើយើងជាពលរដ្ឋបានធ្វើការងារជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់នេះនឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់យើងរីកចម្រើនហើយរាល់បញ្ហាដែលយើងចង់រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលយើងមកហាយយើងត្រូវធ្វើតាមខ្សែបណ្ដោយពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡើងទៅដល់ជាតិមួយទាំងមូលហើយនឹងនៅក្នុងការធ្វើនេះផងដែរគឺសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនធ្វើត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងសកម្មដែលយើងហៅថាពលរដ្ឋសកម្មហើយធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រើភាពជាឯកតលាមបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតខ្មែរជាការបោះឆ្នោតតាមបែបសមមាត្រក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើភាពជាពលរដ្ឋឯកតនាមត្រង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងកុំចាំនរណាមកបង្រៀនយើងអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់គោលជោគបោះឬក៏ច្បាប់នៃការធ្វើជាម្ចាស់ឃុំសង្កាត់អីយើងផ្ដើមចេញពី1បាន2បាន3ដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាចំណែកមួយចូលជាមួយនឹងសារព័ត៌មានជាចំណែកដែលអាចទៅដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតចាស់អរគុណ
សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធវិញសាវាមើលឃើញថាពួកគេគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានពេញលេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
ចាសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចចូលរួមធ្វើទី1ខ្ញុំលើកចូលចេញពីសារព័ត៌មានចាស់គឺសារព័ត៌មានត្រូវចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតច្បាប់នៃកោជបឬក៏បន្តភាពជាឯករាជ្យភាពនៃសិទ្ធិសារព័ត៌មានពួកយើងជាពលរដ្ឋគឺត្រូវការសិទ្ធិសារព័ត៌មានទី2គឺអ្នកពាក់ព័ន្ធតេតិនជាមួយនឹងគោជោបគោជោបជាពិសេសគឺមន្ត្រីគោជោបដែលស្នេហាជាតិមន្ត្រីគោជោបដែលស្នេហាជាតិមួយចំនួនជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឬក៏ជាមិត្តរួមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបើអ្នកមិនចង់ឲ្យជាប់ឈ្មោះជាគោជោបមិនឯករាជ្យមិនអព្យាក្រឹតហើយវាជាឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់ជាតិមួយទាំងមូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺផ្ដើមចេញអំពីគោជោបដែលស្នេហាជាតិអ្នកត្រូវតែរឹងមាំដូចគ្នាដែរក្នុងការបង្ហាញអំពីច្បាប់គោជោបឬក៏បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះអំពីការតាមដានគោជោបបែបណាដែលឯករាជ្យមានប្រវត្តិមកពីណាគាត់មានទួនាទីកាតព្វកិច្ចអីយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យយើងជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយយើងបានធ្វើការតាមដានទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះគឺហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានទួនាទីពង្រឹងនីតិរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានទួនាទីពង្រឹងដំណើរការនៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបើអ្នកបោះបង់ខ្មែរចោលតាមពិតទៅគឺមុននឹងក្រោយអ្នកមិនអាចបោះបង់ខ្មែរបានទេព្រោះអ្នកត្រូវការពង្រីកអធិបុលនយោបាយហើយមានកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងมันអាចប្រឡែងដៃខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះហើយវានឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរភាគីហត្ថលេខីត្រូវតែរត់មកប្រដែអញ្ចឹងភាគីហត្ថលេខីជាពិសេសគឺប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្រាប់ហ្នឹងគឺអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងពលរដ្ឋដែលយើងបានចូលរួមចាប់ផ្ដើមនឹងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋឯកតនាមជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋជាពលរដ្ឋសកម្មជ្រោមជ្រែងនិងក្លាហានជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគោជោបដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិក៏ដូចជាភាគីហត្ថលេខីគឺបណ្ដាពួកយើងកំពុងតែចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរជាជាងដែលយើងទុកមួយអាណត្តិនេះចោលហើយយើងមានគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ទៅគ្មានក៏យើងបោះបង់ចោលទៅគឺយើងដូចជាបោះបង់នៅសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់យើងជាពលរដ្ឋហើយនិងយុវជនដូចគ្នាអ្នកដូចជាបោះបង់សិទ្ធិនិងអំណាចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់ដែលស្របច្បាប់សម្រាប់យើងជាយុវជនមានអំណាចអញ្ចឹងកុំបោះបង់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ដើមពីម្នាក់ទៅម្នាក់អរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាផឹងសោភាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ជ
រាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.